Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύνσεις, μια εκπομπή η οποία, όπως λέει και ο τίτλος της, κάνει μεγεθύνσεις στις θεατές και αθέατες όψεις επικαιρότητας της εβδομάδας που κλείνει. Στην παραγωγή Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Σιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργάκοπλος. Στην αμιγώς εχώρια δισογραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας που κλείνει, κυριαρχεί η σύγκρουση στη Βουλή για την πρόταση μορφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις υποκλοπές. Το έναυσμα έδωσε ο φάκελος που είχε πάρει από τον κύριο Ράμο με 6 επισυνδέσεις του κυρίου Χατζηδάκη και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, ο κύριος Τσίπρας. Ενώ τώρα, εδώ και ώρα είναι στο βήμα η πολιτική αρχηγή, αυτή την ώρα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ως εκ τούτου ενδέχεται όταν θα ανέβει και ο Πρωθυπουργός, γεύση από τον κύριο Τσίπρα πήρατε πριν από λίγο στην προηγούμενη εκπομπή, την οικονομική του πρώτου προγράμματος, όταν ανέβει και ο Πρωθυπουργός θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα και στις μεγεθύνσεις. Κατά τα άλλα, με συνέντευξη για οικονομία και ανάπτυξη ξεκίνησε τη βδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε με επίσκεψη στην Κρήτη, όπου επισκέφθηκε τα έργα στον ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο Καστελίου. Συνελήφθη ο προστατευόμενος Γιαννουβάρτης μάρτυρας Μάξιμος Αράφης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που οργάνωνε απάτες. Έγκυρα τα SMS Καλογρίτσα που εκθέτει τον Νίκο Παπά αποφάσισε το ειδικό δικαστήριο, ενώ στέλνει στον εισαγγελέα την κατάθεση της γραμματέως Καλογρίτσα για χρήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος συνεχίζονται οι συγκλονιστικές μαρτυρίες στη δική για το μάτι. Στο διεθνή χώρο, σημείο τομής στον πόλεμο, η απόφαση ΗΠΑ, Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών να στείλουν σύγχρονα τάγκ στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, καρατομήσεις πολλών κυβερνητικών και άλλων στελεχών από τον Ζελένσκι για προβλήματα διαφοράς. Με επίσημη δήλωση Ερντογάν στις 14 Μαΐου οι εκλογές στην Τουρκία, ενώ παράλληλα δήλωσε στόπ για την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Συνεχίζεται το γαϊτανάκι με την ανέβρεση απόρριτων εγγράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη βδομάδα βρέθηκαν και στο σπίτι του αντιπροέδρου επί Τραμπ, Μάικ Πένς. Και τέλος αποπέμφθηκε έπειτα από την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου υπουργός της νέας υπερδεξιάς κυβέρνησης Νετανιάου στο Ισραήλ λόγω προηγούμενης καταδίκης του. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής που θα περιστραφεί γύρω από ένα τρίγωνο της γειτονιάς μας, δηλαδή Τουρκία, Κύπρο και Ισραήλ. Αλλά αυτά στη συνέχεια μετά από το μουσικό διάλειμμα. Why? Don't sigh.
fields I used to roam. Love to see those fields I used to roam. Now I know I'm on my way back home. By my goodbye. Don't cry, don't sigh.
Υποσχεθήκαμε λοιπόν ότι θα ασχοληθούμε με το τρίγωνο Τουρκίας-Κύπρου-Ισραήλ σήμερα. Θα αφήσουμε απ' έξω την Ελλάδα, μια και αυτή τη στιγμή διεξάγεται η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Πάμε λοιπόν στη Μεγαλόνησο και στο συνάδελφο δημοσιογράφη, συνεργάτη και αρθρογράφο της γνωστής κυπριακής εφημερίδας Πολίτη, Χρήστο Γεωργίου. Παρότι είναι γνωστή η παλαιότερη ρίση των εφημεριδάδων ότι το Κυπριακό δεν πουλάει, εμείς δεν την ακολουθούμε συνήθως, καθώς άλλωστε σε λίγες μέρες, στις 5 Φεβρουαρίου, υπάρχουν οι εκλογές για τον νέο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Γεωργίου, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Μου άρεσε πάρα πολύ η λέξη εφημεριδάδες. Αυτό προδίδει ίσως και μια...
Και μια ηλικία.
Χρονολογία.
Μια ηλικία προδίδει.
Και μια ηλικία. Εγώ όμως τα τελευταία 25 χρόνια ασχολήθηκα περισσότερο με ηλεκτρονικά μέσα ενημερωσής και αυτό και μου έλειψε πάρα πολύ η εφημερίδα, για να μην ειλικρινείς. Λοιπόν,
έχουμε τρεις βασικούς υποψηφίους, έτσι. Τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ανεξάρτητος υποτίθεται κατεβαίνει, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος επί Νίκου Αναστασιάδη. Τον Αβέροφ Νεουφίτου, πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, δηλαδή του κόμματος από το οποίο προέρχεται και ήταν πρόεδρος ο νυν πρόεδρος, ο απερχόμενος πρόεδρος ο Νίκος Αναστασιάδης, και τον Αντρέα Μαυρογιάννη, διπλωμάτη, πρώην σύμβουλο και αυτός του Νίκου Αναστασιάδη, που υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ. Πέραν αυτών, μάλιστα, υπάρχουν κάποιοι άλλοι υποψήφοι με πιθανότητες, ας το πούμε έτσι, κάποιας καλού πλασαρίσματος.
Καλού πλασαρίσματος μπορεί να πούμε ότι υπάρχει, δηλαδή με την έννοια ότι οι υπόλοιποι υποψηφοί είναι πιο στοχευμένοι στις θέσεις τους και στις απόψεις τους. Υπάρχει για παράδειγμα ο νομικός Αχιλλέας Δημητριάδης, ο οποίος ασχολήθηκε στο παρελθόν και με όλα τα ζητήματα που αφορούσαν και την Αμόχωστο. Είναι ο οδηγός ο οποίος κέρδισε την δίκη της Τίνας Λουιζίδου τότε με την προσφυγή για και την νίκη της βάρος της Τουρκίας για το δικαίωμα της περιουσίας της. Ήταν πρωτοφανές και πρωτογενές τότε στη Δημοχή. Είναι γιος του παλαιού ιστορικού δημάρχου της Λευκωσίας του Λέλου Δημητριάδη. Υπάρχει επίσης και ακόμη ο Γιώργος Κολοκαθίδης, ένας υποψήφιος ο οποίος έρχεται από το χώρο του κέντρου, αλλά είναι πιο ξεκάθαρο στα θέματα της θέματα ομοσπονδίας. Είναι στο αντιομοσπονδιακό κίνημα, θα να πούμε. Και βεβαίως υπάρχει και ένα ακόμα το οποίο λειτουργεί στον κοινοβουλευτικό πυρήνα, αν θέλετε. Οι αντίπαλοι του δεν το λένε και στο δημοκρατικό τόξο, είναι το ΕΛΑΜ.
Ναι, το αντίστοιχο της Χρυσής Αυγής, τέλος πάντων.
το αντίστοιχο, θα έλεγα τότε, γιατί θέλω να είμαι πολύ σαφής σε αυτά τα ζητήματα, λειτουργεί ως light κόμμα ακροδεξιό εντός της Βουλής. Κάπως έτσι σχηματικά. Αυτοί οι τρεις που ανέφερα στο τέλος έχουν μια πιθανότητα να πάρουν ένα ποσοστό γύρω στο 3 με 4 και 5% περίπου. Αυτό ίσως όμως, επειδή είμαστε, είναι εκλογές δύο γύρων.
Θα έχουν ρόλο στο δεύτερο γύρο, προφανώς.
Θα έχουν ένα ρόλο στο δεύτερο γύρο, αναλόγως με ποιος θα αποκριθεί. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή, 8 μέρες πριν από τις εκλογές, είναι ότι για πρώτη φορά κινδυνεύει το δίπολο, δηλαδή ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο ατόφιος εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, και ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, που δεν είναι ατόφιος αριστερός, είναι κεντροδεξιά. Το ΑΚΕΛ μας συνήθισε στο παρελθόν να στηρίζει τέτοιους. Θυμίζω στήριξη για τον Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος κέρδισε τότε από τον πρώτο γύρο. Είναι για πρώτη φορά αφισβητείται το δίπολο. Δηλαδή έως τώρα είχαμε πάντα νικητή από αυτό το δίπολο. Και όχι απλώς νικητή, στη δεύτερη Κυριακή βρισκόταν οι δύο εκπρόσωποι του δίπολου. Σήμερα,
Δυσία και Έλληνε.
Δυσία και Έλληνε, βέβαια. Να. Σήμερα με την παρουσία του κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος μαζεύει από ό,τι φαίνεται, δέχεται τις πιέσεις, αλλά μαζεύει ένα ποσοστό από τις τάξεις του Δημοκρατικού Συναγερμού, γιατί δεν στάθηκε ενάντια στο Δημοκρατικό Συναγερμό, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, παρόλο την πίεση που έχουν σε βάρος του τα στελέχη του κόμματος αυτού. Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα, θα λέγαμε μεγάλη πιθανότητα, ο κύριος Χριστοδουλίδης να σπάσει τον δίπολο, να βρεθεί δηλαδή ένα εκ των δύο μαζί του στο δεύτερο γύρο. Αυτό είναι ενδιαφέρον στοιχείο. Και ίσως αυτό καταδεικνύει όχι περισσότερο την διαφοροποίηση σε θέματα ιδεολογικών προσεγγίσεων στην Κύπρο, αλλά περισσότερο στην εξυγχρονιστική προσέγγιση της εικόνας. Δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης διαφέρει εντελώς και ριζοσπαστικά από τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου, τον πρόεδρο του κόμματος. Μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο υπήρξε μια έντονη συζήτηση εσωτερική στο κόμμα. Αλλά είναι. Μπήκε στη λογική της επικοινωνίας, έχει ένα χαρίσμα, είναι επικοινωνιακό, το οποίο αντέχει στις πιέσεις. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις όλα
αυτά. Σε αυτό ήθελα να έρθω. Είδα την τελευταία δημοσκόπηση που δείχνει να έχει μειωθεί η απόσταση του κυρίου Χριστοδουλίδη, ο οποίος προπορεύεται από τους άλλους δύο. Πείτε μας λεπτομέρειες από αυτή την τελευταία ή τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά και τις αιτίες για αυτό το κλείσιμο της ψαλίδας.
Κοιτάξτε, το πρώτο είναι ότι ήταν λίγο αφύσικη η τεράστια διαφορά του κ. Χριστοδουλίδη από τους δύο άλλους. Δεύτερο, στην Κύπρο, όπως και παντού, αντιλαμβάνομαι ότι περισσότερο ενεργοποιείται η κοινωνία τις τελευταίες μέρες, πάντα. Εδώ στην περίπτωση του Κύπρου, επειδή γίνονται πάντα οι προεδρικές εκλογές μέσα στο Φεβράρι, τελειώνουν οι γιορτές και αρχίζει αμέσως ένα μεγάλο παιχνίδι προεκλογικό. Κάποιες δημοσκοπήσεις, ακόμη και σήμερα που θα βγουν οι τελευταίες, δίνουν στον κύριο Χριστοδουλίδη από 10 μονάδες διαφορά με τους άλλους. Όμως οι τελευταίες δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, των 2-3 ημερών, δείχνει να πέφτει, να συρρυκνώνεται, να αλλάζει το σκηνικό σε σχέση με την απόσταση που έχουν ο κύριος Χριστοδουλίδης και με τους άλλους δύο. Λόγω του ότι γίνεται μια μεγάλη μάχη, τουλάχιστον φαινομενικά, των δύο για να εισέλθουν στον δεύτερο γύρο των εκλογών, αυτό συμπιέζει πάρα πολύ τον κύριο Χριστοδουλίδη. Και επειδή δεν έχει τους κομματικούς μηχανισμούς που έχουν τα δύο μεγάλα κόμματα, βεβαίως τον στηρίζουν το τρίτο και το τέταρτο κόμμα στη Βουλή.
Το ΔΙΚΟ και η ΕΔΕΚ, έτσι δεν είναι?
Ναι, και η ΕΔΕΚ. Εν τούτης, έχουν ένα πλεονέκτημα αυτά τα κόμματα να κινηθούν με πάρα πολλούς έντονους ρυθμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αντέξει ο κύριος Χριστοδουλίδης. Η εκτίμηση είναι ότι είναι πολύ δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, είναι πολύ δύσκολο και θα ήταν μια έκπληξη αν τα κόμματα και τα δύο ξεπερνούσαν τον κύριο Χριστοδουλίδη. Όμως στη μάχη που δίνουν για τη δεύτερη θέση, όπως φαίνεται τώρα, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
Μάλιστα. Οι προβλέψεις, κύριε Γεωργίου, για τα πιθανά ζευγάρια του δεύτερου γύρου και τον πιθανό νικητή ενός εκάστου πιθανού διδήμου, ποιες είναι? Έχω την εντύπωση ότι σε όλα τα πιθανά ζευγάρια, εκτός βέβαια από το ζευγάρι Μαυρογιάννης Νεοφύτου, το οποίο είναι απίθανο, νικητής έρχεται με βάση τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων. Ναι. Ο κ. Χρυστοδουλίδης, έτσι δεν είναι?
Με βάση τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων αυτό υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να αντιληφθούμε το εξής. Εάν το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου είναι με μικρή διαφορά. Αν ο κ. Χρυστοδουλίδης έχει 2-3 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο, που πολύ πιθανό να είναι έτσι, τότε το παιχνίδι του δεύτερου γύρου αρχίζει από την αρχή. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Για το γεγονός ότι εάν, για παράδειγμα, είναι ο κύριος Αβέροφ Νεοφίτου στο δεύτερο γύρο, οι πληροφορίες που έχω από το χώρο της αριστεράς είναι ότι δεν θα κινηθούν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Θα φύγουν ουσιαστικά τους ψηφοφόρους τους να αποφασίσουν για το τι μελιγενέστε. Αυτό βεβαίως είναι πρώτη φορά θα γίνει από την πλευρά του ΑΚΕΛ. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει το κόμμα, διότι ουδέποτε βρέθηκε σε αυτή τη δινή θέση, εάν γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε εκεί θα δούμε τις αποχές και το πού θα κινηθεί ο καθένας. Υπάρχει ένα κομμάτι του ΑΚΕΛ το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο στο Κυπριακό. Βεβαίως θα πάει σε αυτή τη φάση στον κύριο Μαυρογιάννη, ο οποίος ήταν διαπραγματευτής, δεν είναι όμως εσωματωμένος στην κυβέρνηση την προηγούμενη.
Για αυτό το κομμάτι στο οποίο μιλάτε, έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Νεοφίτου θα είναι πιο κοντά στην επιλογή Νεοφίτου παρά Χρυστοδουλίδη. Κάνω λάθος?
Όχι, αυτό ήθελα να ολοκληρώσω να πω. Θα είναι πιο κοντά στον κύριο Νεοφίτου. Οπότε οι μικρές διαφορές του πρώτου με τον δεύτερο θα αλλάζουν πλήρως το σκηνικό του δεύτερου γύρου. Ναι. Αυτή είναι η εμπειρία των τελευταίων χρόνων. Αυτό συμβαίνει. Αλλά το σημαντικό, εάν είναι αυτό που έθεσα στην αρχή, δηλαδή αν καταφέρουν οι δύο πόλοι να διεκδικήσουν μεταξύ τους την προεδρία στο δεύτερο γύρο των εκλογών.
Μάλιστα.
Σε γενικές γραμμές αυτά είναι. Τώρα, αν θα λέγαμε. Τι απασχόλησε σήμερα
σε αυτό θέλω να έρθω. Έχω την εντύπωση πως ένα βασικό πρόβλημα και για τις τρεις βασικές υποψηφιότητες είναι πως με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει τον απερχόμενο πρόεδρο και τις πολιτικές που ακολούθησε. Πως το προσπερνούν αυτό στον προεκλογικού τους αγώνα? Ίσως το υπονοήσαμε και πριν, ο κύριος Νεοφίτου να είναι αυτός που έχει κάπως μεγαλύτερες αποστάσεις, παρότι πρόεδρος του DC από τον κύριο Αναστασιάδη, αλλά αυτές οι αποστάσεις λόγω της θέσης του ποτέ δεν τις είχε δημοσιοποιήσει, έτσι δεν είναι?
Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Ναι. Δηλαδή, όταν διαπίστωνε ο κύριος Αβέροφ Νεοφίτου το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά το Κραμ Μοντανά το 2017, όταν διαπίστωνε ότι δεν οδεύουμε σωστά, βγήκε και είπε κάποια πράγματα για το τσουνάμι που έρχεται σε βάρος του Κυπριακού και αυτά. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, έμεινε ως εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να κυβερνώ κόμμα να βρεθεί σε μια τέτοια δίνη αντιπαράθεση με τον ηγέτη του κόμματος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη δεύτερη πενταετία. Μιλούμε. Τώρα, υπάρχει ακόμη ένα φαινόμενο. Το φαινόμενο του γεγονότος ότι σήμερα τα κόμματα που στηρίζουν τον κύριο Χρυστοδουλίδη, ο οποίος ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως είπατε σωστά, και υπουργός εξωτερικών, και ταυτίστηκε πλήρως με την πολιτική του Αναστασιάδη στο Κυπριακό, αλλά και σε άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα στα θέματα της διαφθοράς, χωρίς να φαίνεται ότι είναι άμεσα ανανιχμένος, εν τούτης ούτε και αυτός εξέφραζε την άποψή του το προηγούμενο διάστημα, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που τον στηρίζουν έχουν ως πρωταρχικό θέμα τα θέματα της διαφθοράς στην Κύπρο και αξιοκρατίας. Είναι ολίγοντη φαλκιδευμένη ίσως η προσέγγιση της κοινωνίας. Θα το δούμε στην εξέλιξη, γιατί πολλές φορές υπάρχει μια ανισορροπία στο τι αποφασίζουν, τι θέλουν. Το Κυπριακό βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις. Δηλαδή είναι η οικονομία, στην οποία φαίνεται ότι υπερέχει και έπεισε γι' αυτό ο κύριος Αβέροφ Νεοφίτου, με την προηγούμενη εμπειρία του Δημοκρατικού Συναγερμού την τελευταία δεκαετία, γιατί πιστεύω ότι στα θετικά και στα αρνητικά υπερίσχυσε το κομμάτι εκείνο με το οποίο η κυπριακή οικονομία στάθηκε, ανεξάρτητα ήταν η συμμέτοχη σε αυτή τη στιγμή.
Κύριε Γεώργιου, πρέπει να διακόψουμε, επειδή ανεβαίνει στο βήμα ο Πρωθυπουργός για να απαντήσει.
Θα το ακούσουμε και εμείς.
Ναι.
Εντάξει.
Σας ευχαριστώ.
Με μία αναφορά που συνιστά ιστορικό χρέος, πιστεύω, για λογαριασμό κάθε βουλευτή σε αυτήν την αίθουσα. Σχεδόν 8 δεκαετίες από την απελευθέρωση του του Auschwitz, επέτειο που ταυτίζεται με την Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, οι Έλληνες σκύβουμε με τιμή στην ιερή σκιά των 60.000 συμπατριωτών μας που χάθηκαν στα κολαστήρια του Ναζιστού. Ανοίγω μια παρένθεση. Το γεγονός ότι ούτε καν αυτή η αναφορά δεν μπορεί να εξασφαλίσει χειροκρότημα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής λέει κάτι για το επίπεδο της τοξικότητας του πολιτικού διαλόγου.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, ελάτε.
Τιμούμε και την μνήμη 6 εκατομμυρίων ομόθρησκών τους που μοιράστηκαν την ίδια τραγική μοίρα στη μεγαλύτερη θηριωδία της ανθρωπότητας. Την τιμή στα θύματα αυτά συνοδεύει το χρέος μας να μην ξεχάσουμε, αλλά να χτυπάμε και το κακό όπου αυτό εμφανίζεται. Στον ιστορικό αναθεωρητισμό, στους βανδαλισμούς μνημείων και ασφαλώς με τον μανδύα συγκροτημένης πολιτικής έκφρασης. Ιερή και καταστατική υποχρέωση της δημοκρατίας είναι να φράζει το δρόμο στους επίγονους του φασισμού και στους αρνητές του Ολοκαυτώματος. Μαζί λοιπόν με όλο τον κόσμο συμμεριζόμαστε το σύνθημα «Ποτέ ξανά». Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτέλους ο κύριος Τσίπρας ανταποκρίθηκε στην επίμονη πρόκλησή μας να έρθει στη Βουλή να αντιπαρατεθούμε εφόλης της ύλης. 5 μήνες σας ζητώ να καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας και μόλις τώρα το κάνατε. Όμως.
Ελάτε.
Όμως, στις δημοκρατίες, καλό είναι αυτό, διότι στις δημοκρατίες εδώ είναι ο χώρος, στο κοινοβούλιο που λύνουν τα κόμματα τις διαφορές τους. Εδώ και στις κάλπες. Και επειδή εκφράσατε αμφιβολία για το αν θα προστατευτεί η δημοκρατία, θα προστατευτεί με τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας η δημοκρατία, κύριε Τσίπρα, στις εκλογές που έρχονται. Έχετε δίκιο να λέτε ότι οι κάλπες δεν αργούν. Φτάνουμε εξάλλου στο τέλος της τετραετίας. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι πολίτες θα σας στείλουν και πάλι στην αντιπολίτευση. Οι πολίτες δεν ξεχνούν, κρίνουν αυστηρά, συγκρίνουν δίκαια, αξιολογούν, επιβραβεύουν ή τιμωρούν. Εξάλλου, φροντίσατε και σήμερα να μας θυμίσετε ότι ο θίασος του ΣΥΡΙΖΑ ξέρει να ανεβάζει ένα μόνο έργο. Να πυροβολεί τη χώρα, να ρίχνει λάσπη στην κυβέρνηση και να ποτίζει την κοινωνία με διχασμό, δηλητήριο και ψέματα. Διανθίζοντας μάλιστα σήμερα το ρεπερτόριό σας, κατά την άποψή μου με πρωτοφανής για την ιστορία του Κοινοβουλίου προσωπικές ύβρις εναντίον. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνατε. Σήμερα νομίζω ότι ξεπεράσατε και τον χειρότερο εαυτό σας. Και θυμήθηκα όταν χρησιμοποιήσατε την φράση «ένοχος η Βλάξ», έτσι δεν είναι, αυτό δεν είπατε. Αν δεν με απατά η μνήμη μου, αυτή την φράση την είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά ο μακαρίτης εκδότης της ελευθεροτυπίας Κίτσος Τεγόπουλος, αναφερόμενος τότε στον Ανδρέα Παπανδρέου, κάνοντας μία αναφορά στο σκάνδαλο Κοσκοτά, το οποίο αφορούσε τον Παπανδρέου, τον Κουτσόγιωργα και τον κύριο Ματζουράνη, ο οποίος σήμερα είναι δικηγόρος του κύριου Παπά. Απ' τα Πάμπερ πήγαμε στις σακούλες. Προσέξτε λοιπόν, όταν κάνετε τέτοιες ιστορικές αναφορές, χωρίς να γνωρίζετε την προέλευσή τους. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω. Θέλετε να παρουσιάσετε μια εικόνα της πραγματικότητας τελείως δυστοπική. Αντιλαμβάνομαι ότι σας δημιουργεί κάποιον εκνευρισμό το γεγονός ότι 3,5 χρόνια μετά τις εκλογές φαίνεστε τουλάχιστον δημοσκοπικά να υπολείπεστε σημαντικά της Νέας Δημοκρατίας και καταλαβαίνω γιατί ανεβάζετε συνέχεια τα ντεσιμπέλ της χειδότητας. Το καταλαβαίνω γιατί το κάνετε. Προσέξτε, για το μέλλον του τόπου, για τις προσδοκίες και τις αγωνίες των πολιτών, για τη θέση της Ελλάδος σε αυτόν τον δύσκολο και επικίνδυνο κόσμο, δεν έχετε να πείτε απολύτως τίποτα. Ούτε σήμερα μας είπατε τίποτα για το τι θέλετε να κάνετε την επόμενη τετραετία. Έχετε όμως και ένα πρόσθετο πρόβλημα. Δεν μπορείτε να μιλήσετε, όχι μόνο για το μέλλον, δεν μπορείτε να μιλήσετε ούτε για το παρελθόν σας, διότι και αυτό ακόμα σας καταδιώκει. Και μοιάζει πράγματι, ξέρετε, ειρωνικό το γεγονός, ότι διαλέξατε την 25η Ιανουαρίου για να καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας. Γιατί η 25η Ιανουαρίου συμπίπτει με τη στιγμή που το 2015 ο κύριος Τσίπρας έγινε για πρώτη φορά, κατά την εκτίμησή μου, για τελευταία φορά πρωθυπουργός. Είναι μια στιγμή που οι περισσότεροι Έλληνες θέλουν να ξεχάσουν. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι θέλουν να ξεχάσουν. Γιατί τότε ξεκίνησε αυτή η θλιβερή περιπέτεια της χώρας, που την έφερε ένα βήμα από τον γκρεμό της αποβολής από την Ευρώπη. Με κλειστές τις τράπεζες, αλλά ορθάνυχτα τα σύνορα σε εκατομμύρια μετανάστες. Με ένα τρίτο βαρύ μνημόνιο και το διαβόητο δημοψήφισμα της Κολοτούμπας. Εσείς που επικαλείστε το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου. Και ύστερα ακολούθησε μια αλυσίδα από δεκάδες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, πολλούς δυσβάστακτους φόρους που διέλυσαν τη μεσαία τάξη. Η επιλογή σας όμως να καταθέσετε αυτήν την πρόταση, αυτήν την συγκεκριμένη μέρα, ήταν, κύριε Τσίπρα, διπλά ατυχής. Καθώς φρόντισε ο ΣΥΡΙΖΑ να την ανακοινώσει και μάλιστα το κάνατε και σήμερα με επίκεντρο την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και τις Ένοπλες Δυνάμεις, την ίδια μέρα που στην Τουρκία συνεδρίαζε το Συμβούλιο Άμυνας της γειτονικής χώρας. Έτσι, για μία ακόμα φορά, όσα ισχυρίζεται η αντιπολίτευση έγιναν ξανά πρωτοσέλιδα στην Άγκυρα. Λυπάμαι, λυπάμαι πραγματικά. Κανένα άλλο ξένο μέσο δεν αναπαρήγαγε τη συζήτηση αυτή παρά μόνο τα μέσα της Τουρκίας.
Ελάτε, ελάτε. Ελάτε, μια χαρά ήσασταν μέχρι τώρα. Τι συνέβη ξαφνικά. Ελάτε, ελάτε. Θα το δείτε και στα πρακτικά, θα καταλάβετε τι είναι. Ησυχία, ησυχία.
Πάντως, κύριε Τσίπρα, δήλωσα από την πρώτη στιγμή ότι η συζήτηση αυτή είναι καλοδεχούμενη. Θέλω να σας θυμίσω ότι πολλές φορές έχουμε αντιπαρατεθεί από αυτό εδώ πέρα το βήμα για το ζήτημα των υποκλοπών. Θέλω να σας θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε το ζήτημα αυτό, τοποθετήθηκα ευθέως ενώπιον του ελληνικού λαού. Έχουμε συζητήσει τουλάχιστον 3 φορές σε αυτήν την αίθουσα το θέμα των υποκλοπών, με αφορμή μάλιστα και νομοθετική πρωτοβουλία που έφερε η κυβέρνηση όπως είχε δεσμευτεί. Οι απόψεις μου κρίνονται όπως κρίνονται και οι δικές σας. Αλλά πάντως, κύριε Τσίπρα, εγώ δεν κρύβομαι και σίγουρα δεν έχω πάθει αφωνία. Εσείς είστε αυτός που τόσες μέρες δεν είπατε κουβέντα για τις βαλίτσες με τα λεφτά που φαίνεται να κατέληγαν από τον κύριο Καλογρίτσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι βέβαιο ότι στο θέμα αυτό δεν θα μπορείτε να κρύβεστε για πολύ. Και η πρόταση...
Ξεκίνησε λοιπόν την ομιλία του Πρωθυπουργός, πήραμε μια γεύση από αυτήν, είχατε πάρει προηγουμένως γεύση και από τους λοιπούς πολιτικούς αρχηγούς και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ας συνεχίσουμε την εκπομπή ενώ συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή. Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση. Είχαμε πει ότι θα ασχοληθούμε με ένα τρίγωνο πέραν της χώρας μας, ένα τρίγωνο της περιοχής, και ξεκινήσαμε με την Κύπρο. Πάμε τώρα στην Τουρκία. Είχαμε την Κυριακή την επίσημη δήλωση Ερντογάν για εκλογές στις 14 Μαΐου, ενώ στη διάρκεια της εβδομάδας δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος stop για την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στη γειτονική χώρα, έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης και διευθυντή του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ιδίου Πανεπιστημίου. Κύριε Τριανταφύλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τελικά ο κύβος ερήφθη και οι εκλογές θα γίνουν 14 Μαΐου σύμφωνα με την κυριακάτικη δήλωση του Προέδρου Ερντογάν. Δεν τις επέσπευσε πάρα πολύ τις εκλογές, έτσι δεν είναι, για ένα μήνα και κάτι.
Ναι, ναι. Νομίζω προσπαθούσε να βρει την κατάλληλη στιγμή. Ξέραμε ότι θα γίνουν πρόορες εκλογές, δεν ξέραμε ακριβώς πότε. Νομίζω χρησιμοποίησε και το συμβολισμό με τις δηλώσεις του περί του Μεντερές και το 1950.
Ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, έχει ένα πρόβλημα ο κ. Ερντογάν που θα καταφέρει να το παρακάμψει, αλλά του δημιουργεί κάποια ζητήματα, γιατί εχθές, για παράδειγμα, η συμμαχία των έξι, το τραπέζι των έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης συνεδρίασε, οι αρχηγοί του συνεδρίασαν για 9 ώρες.
9 ώρες?
Ναι, ναι, συναντιούνται τουλάχιστον μια φορά το μήνα, κάθε δύο εβδομάδες για να φτιάξουν πρόγραμμα και όντως συνεδριάσεις γίνονται εκπρακτοποίησης στα γραφεία κάποιου κόμματος και μετά από 9 ώρες βγάζουν και μια μακρόσκελη ανακοίνωση όπου ανακοίνωσαν διάφορα πράγματα για το πρόγραμμά τους και τις προθέσεις τους, αλλά θέσανε ένα θέμα που το ξέρουμε ότι υφίσταται και το ήξερε εδώ και καιρό, γιατί αν έχει το δικαίωμα ο κ. Ερντογάν να είναι πάλι υποψήφιος στις εκλογές. Γιατί το Σύνταγμα της Τουρκίας
δεν επιτρέπει αντιφάσεις. Τρίτη θητεία, έτσι δεν είναι?
Έχει αντιφάσεις. Η αλήθεια έχει αντιφάσεις. Υπάρχουν δύο άρθρα που είναι αντιφατικά. Το ένα είναι ξεκάθαρο, δεν επιτρέπει τρίτη θητεία, αλλά και ιδιαίτερα αν προκηρύξει, αν διαλύσει τη Βουλή ο ίδιος ο Πρόεδρος, δεν επιτρέπεται. Αλλά αν η ίδια η Βουλή, υπάρχει ένα άρθρο που λέει ότι αν η ίδια η Βουλή διαλύσει τον εαυτό για τις εκλογές, και χρειάζεται εκεί πέρα 360 ψήφους από τους 600, τότε έχει το δικαίωμα για τρίτη θητεία. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Ξέρουμε ότι η Βουλή αποκλείεται να αποφασίσει, γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία είναι 335-346 βουλευτές, υπολείπονται μερικοί και ενδεχομένως δεν τους βοηθήσει.
Πώς θα ξεπεραστεί, κύριε Τριανταφύλου, αυτός ο σκόπελος με τις γνωστές ερντογανικές μεθοδεύσεις?
Ναι, θα πάμε σε κάποια εκλογική επιτροπή που ενδεχομένως θα αποφασίσει ότι έτσι ερμηνεύεται το Σύνταγμα. Και υπήρχε μια συζήτηση εδώ και αρκετό καιρό, εάν θα έπρεπε αυτό να το κάνουν πρώτο θέμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αν το κάνανε θέμα μεγάλο, και είναι ενδιαφέρον που χθες το βγήκε αυτό επισήμως στην δήλωση, τον ηρεοποιούνε.
Ναι.
Είναι το αφήγημα του Ερντογάν ότι παρόλο ότι είναι στην εξουσία μία εικοσαετία, ότι δεν ελέγχει την εξουσία. Ελέγχει κερδίζει τις εκλογές, αλλά ο μηχανισμός είναι, δεν τον θέλει στην εξουσία. Πάντα θεωρεί ότι οι αντιπολίτευσεις είναι πραξικοπηματίες, ότι αυτός ακόμη εκπροσωπεί τα συμφέροντα της χώρας και του λαού και κατά κάποιο τρόπο προσπαθούν να τον αποτρέψουν να παραμείνει στην εξουσία. Δηλαδή θα είχε το δικό του τρόπο να τα γυρίσει αυτά, αλλά ουσιαστικά ακριβώς επειδή είπατε με τους γνωστούς τρόπους, υπάρχει ένα θέμα με τους θεσμούς πια και νομίζω η αντιπολίτευση θέλει αυτό λίγο να τονίσει. Τώρα πόσο αυτό θα επηρεάσει τις εκλογές, το εκλογικό αποτέλεσμα ή όχι, δεν ξέρω. Γιατί εδώ που η αντιπολίτευση της κάνει ένα τεράστιο δώρο ο Ερντογάν, γιατί η οικονομία είναι σε κατάσταση που είναι και αυτό θα πρέπει να ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό που θα πρέπει να λένε όλη η αντιπολίτευση, γιατί η κυβέρνηση δεν τα έχει καταφέρει και αυτοί μπορούν να τα κάνουν καλύτερα. Εδώ πέρα ασχολούμαστε με το αν η αντιπολίτευση θα έχει κοινό υποψήφιο, που δεν ξέρω ακόμη ποιο θα είναι υποψήφιο, και όλα αυτά περί συνταγματικότητας που τελικά αυτά δεν ταΐζουν τον άμεσο
κόσμο. Φίλου, υπάρχουν εκτός των άλλων δύο εκκρεμότητες. Αφενός, τι θα γίνει με τα πολιτικά δικαιώματα του Ιμάμογλου, που είναι στα δικαστήρια να κριθεί, έχει κριθεί σε πρώτο βαθμό, και αφετέρου με τη συμμετοχή του φιλοκουρδικού Χάντεπε, αφού έχει πάει με ερώτημα στο ανώτατο δικαστήριο, η πιθανότητα απαγόρευσής του. Μπορούν οι σχετικές διαδικασίες και για τα δύο να έχουν τελεσιδικήσει έως τις 14 Μαΐου ή όταν προκυρηθούν εκλογές, ή μπορεί να είναι ανοιχτά και τα δύο θέματα αυτά?
Μπορεί να έχουν λυθεί. Να σας πω πρώτα απ' όλα με τον κύριο Ιμάμογλου, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, δηλαδή από ποια άποψη. Δεν είναι μόνο ότι δεν τον θέλει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ουσιαστικά. Δηλαδή υπάρχει το αφήγημα ότι ο Ιμάμογλου και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που αμφισβητούνται οι δημοσκοπήσεις, γιατί είναι, έχουμε κάθε μέρα διάφορες δημοσκοπήσεις που δεν βγάζουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που φαίνεται σταθερά είναι ότι ενδεχομένως ο πιο ισχυρός αντίπαλος κατά του κύριου Ερντογάν θα ήταν ο κύριος Ιμάμογλου. Αλλά. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να τον βγάλει από τη μέση. Αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει κι άλλο λόγο που θέλουν να τον, να τον βγάλουν από τη μέση, να μην ασκεί τα καθήκοντά του στο Δήμο της πόλης και να ορίσουν κάποιον άλλον. Είναι επειδή ο Δήμος, ο Μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης, διαθέτει τεράστια μέσα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Δηλαδή μέσα και δύο τηλεοπτικά κανάλια διαθέτει ο Δήμος. Δηλαδή και είναι οι πόροι και τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, που θα ήθελαν να τα ελέξει η κυβέρνηση όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές. Αλλά και η ίδια αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το κόμμα του κύριου Ιμάμογλου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, δεν τον θέλουν ως υποψήφιο. Δεν τον θέλουν γιατί είναι ο ίδιος σε μεγάλη κόντρα με τον κομματικό μηχανισμό του κόμματος του ίδιου στο Δήμο της πόλης. Και βεβαίως έχει αρχίσει μια προσπάθεια εδώ και κάποιες εβδομάδες απομυθοποίησης του κύριου Ιμάμογλου, γιατί φοβούνται πάρα πολύ, και ιδιαίτερα ο κύριος Κυριζάρογλου, αρχηγός αντιπολίτευσης, φοβάται πάρα πολύ ότι εάν ήταν αυτός ο υποψήφιος, δηλαδή αν αποφασίζεται ότι αυτός ήταν ο κοινός υποψήφιος και κέρδισε τη Προεδρία, αμφιβάλλουν αν ο Ιμάμογλου που έχει δείξει στοιχεία αυταρχισμού κατά κάποιο τρόπο, στον τρόπο που διοικεί το Δήμο, στον τρόπο που δεν συμμετέχει ουσιαστικά και ενεργά ως κομματικός στέλεχος του ίδιου το κόμμα, ότι εάν κερδίσει την Προεδρία μπορεί να μην ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης συντάγματος και να παραμείνει με το Σύνταγμα ως είναι. Και νομίζω ότι εξυπηρετεί και τους μεν και τους δε, ιδιαίτερα το κόμμα της Ακριβωτικής Αναπολής και την κυβέρνηση, να βγει από το προσκήνιο ο Ιμάμογλου. Και νομίζω κατά κάποιο τρόπο το έχουν καταφέρει. Τώρα, με το ΧΑΔΕΠΕ, παρόλο ότι οι δημοσκοπήσεις αμφισβητούνται, η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά στην παρούσα φάση μπορεί κάποιος να πει ότι περίπου η εκλογική δύναμη του κυβερνητικού συναθισμού του κυβερνών κόμματος και του κόμματος του κ. Βασιλελή, των εθνικιστών. Και η δύναμη εκλογική των έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι περίπου τα ίδια. Δηλαδή μιλάμε περίπου 45%. Και εδώ πέρα μπαίνει το ΧΑΔΕΠΕ στη μέση, που είναι ένα κόμμα που βλέπουμε ότι στις τελευταίες εκλογές πιάνει ένα 10 με 12, 13%. Και ενδεχομένως και οι δύο πλευρές διεκδικούν τους ψηφοφόρους. Και νομίζω εδώ πέρα πιο πολύ σημαντικό είναι η διεκδίκηση των ψηφοφόρων μεμονωμένα. Πού θα πάνε αυτοί στο 50, το 60, το 70% αυτών των ψηφοφόρων, σε ποια πλευρά, παρά εάν ή όχι αυτό το κόμμα τελικά θεωρηθεί ότι δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στις εκλογές. Και θα δούμε πού θα καταλήξουμε, γιατί το ΧΑΔΕΠΕ έχει δηλώσει σε παρούσα φάση, δηλαδή δεν έχει δεσμευθεί, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν κάνει κρούσεις προς το ΧΑΔΕΠΕ. Πριν έχουμε τη μοβιστική επίθεση πριν μερικούς μήνες στην Κωνσταντινούπολη, την εβδομάδα πριν ήδη είχε ακουστεί στο τύπο ότι υπήρχε αντιπροσωπεία του κυβερνώντος κόμματος που είχε προσεγγίσει το ΧΑΔΕΠΕ να δούνε πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Ήδη, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα πριν την εβδομιστική επίθεση είχε αρρωστήσει ο πατέρας του κ. Ντεμιρτάς, του ηγέτη του ΧΑΔΕΠΕ που βρίσκεται στη φυλακή, και τον είχαν διευκολύνει η κυβέρνηση με ελικόπτερο, τον είχαν πάει από τις φυλακές στο χωριό του να δει το πατέρα του. Δηλαδή υπήρχε μια κινητικότητα που έβλεπες το άνοιγμα πλευράς της κυβέρνησης.
Ναι, αλλά μετά από αυτό το άνοιγμα προέκυψε η ιστορία με το δικαστήριο, έτσι δεν είναι, με την απαγόρευση, με την πρόταση για απαγόρευση.
Προέκυψε, αλλά αυτά ζει το ΧΑΔΕΠΕ τόσα χρόνια. Ξέρετε, θα δούμε πού θα πάει. Δεν είναι δεδομένο, δηλαδή όλοι λένε ότι το ΧΑΔΕΠΕ ουσιαστικά είναι το κλειδί στις εκλογές, όπως και η κυρία Ξενέρ είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί είναι η μόνη πολιτικός που δείχνει να έχει πολιτικά, έχει μια πολιτική σκέψη στο επίπεδο του κύριου Ερντογάν. Δηλαδή έχει μια διαρρωτικότητα πολιτική και κάνει κοινή στρατηγική που δεν φαίνεται άλλος πολιτικός ηγέτης να τις έχει. Αλλά το πρόβλημα με το ΧΑΔΕΠΕ και για την αντιπολίτευση είναι ότι δεν εμπιστεύεται το HDP. Μπορεί να μην εμπιστεύεται τον Ερντογάν, αλλά ούτε εμπιστεύεται τους καμαλιστές, ούτε εμπιστεύεται τους εθνικιστές. Και θα δούμε πού θα εξελιχθεί αυτό.
Η συμμαχία των 6, κύριε Τριανταφύλου, ναι, πέρα των δομικών προβλημάτων που έχει, από τις αντικρουόμενες προφανώς θέσεις των 6 κομμάτων που τον αποτελούν, αλλά και της υποταγής πολλές φορές στην ατζέντα Ερντογάν, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εθνικιστικό του ίστρο, έχει το μεγάλο πρόβλημα πως δεν διαθέτει ακόμα υποψήφιο. Πότε και πώς αναμένεται να το λύσει?
Ναι, κοιτάξτε, θα πρέπει να διαθέτει υποψήφιο όταν πια προκηρυχθούν οι εκλογές που θα γίνουν το Μάρτιο. Αυτό λένε πια, γιατί όντως δεν μπορούν να το λύσουν το θέμα. Ήδη εχθές, μετά τη συνάντηση, την 9ωρη συνάντηση, ο αντιπρόεδρος του Καλού Κόμματος, που είναι το δεύτερο πιο ισχυρό κόμμα στην αντιπολίτευση, της κυρίας Αξενέρ, παραιτήθηκε από κάποια επιτροπή, επειδή δεν συμφωνεί με την δυναμική που υπάρχει στην παρούσα φάση, ότι τελικά μπορεί να είναι υποψήφιος ο κύριος Κυριζάρογλου. Υπάρχουν τεράστιες αντιπάσεις. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εκεί πέρα πάμε. Εκτός αν προκύψει κάτι, δηλαδή.
Άρα πάμε στον πιο αδύναμο υποψήφιο, έτσι δεν είναι?
Τώρα κοιτάξτε, ο κύριος Κυριζάρογλου έχει καυτό στα επιχειρήματά του. Λέει ότι εκεί που βρίσκεται η οικονομία, άμα κοιτάξει κανείς δημοσκοπήσεις, γιατί όλοι θα μπορούσαν, οποιοδήποτε, είτε αυτός είτε κάποιος άλλος, θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να χτυπήσει στα ίσα τον κύριο Ερντογάν, γιατί η κατάσταση στην οικονομία είναι αυτή που είναι.
Και το άλλο
το επιχείρημα είναι ότι, δηλαδή, το λέει ξεκάθαρα, εγώ λέει είμαι 75 ετών, δεν έχω, αυτό που, το μόνο που θέλω είναι, αν κερδίσω και μου δώσει την εμπιστοσύνη να κερδίσω εγώ την Προεδρία, πραγματικά μαζί μου μέσα ένα-δύο χρόνια θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση.
Κύριε Τριανταφύλου, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί μας πιέζει ασφυκτικά ο χρόνος. Είχαμε και τη Βουλή προηγουμένως. Δεν θέλω να σας κάνω πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν θέλετε κιόλας, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω μια ερώτηση. Με δεδομένες τουρκικές εκλογές 14 Μαΐου, πότε είναι πιο σόφρον, για προφανείς λόγους, να γίνουν οι ελληνικές εκλογές? Πριν από αυτή την ημερομηνία ή και μετά, οπότε κάπως θα έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο?
Κοιτάξτε, δεν το ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω, γιατί το συζητάμε με τους συναδέλφους, αυτό που συζητάμε στην Ελλάδα, ακριβώς αυτό το ερώτημα, δεν είναι κάτι που το συζητάνε καθόλου στην Τουρκία. Δεν έχει καν μπει και στο δημόσιο διάλογο, γιατί μπορεί να έχει προβλήματά τους ως χώρα, ως κοινωνία, να είναι πια πιο αυταρχική η Τουρκία. Αλλά υπάρχει ένας έντονος πολιτικός διάλογος και διαβουλεύσεις, και άμα διαβάζει κανείς τους αρθρογράφους, τους μεν και τους δε, συνειδητοποιεί τι γίνεται και τι συζητιέται. Αυτό το θέμα εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Και μιλώντας με τους συναδέλφους που πραγματικά ενδιαφέρονται ως ενεργοί πολίτες, σου λέει, Βαντελίκη, αυτό δεν είναι κάτι που μας. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή να πέσει στους υπολογισμούς, αλλά νομίζω πιο πολύ εμείς το συζητάμε. Γιατί φοβούμενοι το κενό, έτσι, μεταξύ των πρώτων και δευτέρων εκλογών εδώ.
Ακριβώς.
Και ενδεχομένως, αν ο Ερντογάν όντως έχει ανάγκη να προκαλέσει κάποια αναταραχή για να μπορεί να κερδίσει, αλλά δεν είναι κάτι που συζητιέται καθόλου στην Τουρκία στην παρούσα.
Κύριε Τριανταφύλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλά Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Και να κλείσουμε το τρίγωνο στο οποίο αναφερόμασταν, πηγαίνοντας στο Ισραήλ. Στο μικρό αλλά πολύ σημαντικό ιστορικά και γεωπολιτικά Ισραήλ, όπου εδώ και τρεις περίπου εβδομάδες έχουμε νέα κυβέρνηση του 7 ψυχού Νετανιάου, που είναι η πιο δεξιά κυβέρνηση στην ιστορία, καθώς είναι συνασπισμός του δεξιού Λικούντ με ούλτρα συντηρητικά, υπερορθόδοξα και εθνικιστικά κόμματα. Αυτή η κυβέρνηση έχει προκαλέσει ήδη μεγάλες αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ και πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ αυτή τη βδομάδα είχαμε και την πρώτη αποπομπή φρέσκου υπουργού. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον Βίκτορα Ελιέζερ, δημοσιογράφο και ανταποκριτή στην Αθήνα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ, αλλά και Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας. Κύριε Ελιέζερ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γραγόπουλε. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Να μην ξεκινήσω, μας πιέζει ασφυκτικά ο χρόνος, να μην ξεκινήσω από τις επικαιρότητες στο Ισραήλ, αλλά από τη σημερινή ημέρα που έχει ανακηρυχθεί από το 2005 Διεθνής ημέρα μνήμης θυμάτων Ολοκαυτώματος. Γιατί χρειάστηκε να ανακηρυχθεί αυτή η Διεθνής ημέρα? Δεν πρέπει να είναι συνεχής η μνήμη αυτής της φρίκης? Και τι συνεπάγεται αυτή η ημέρα για το κράτος του Ισραήλ, αλλά και την Ισραηλίτικη Εβραϊκή Διασπορά?
Κοιτάξτε, εάν δεν είχε θεσμοθετηθεί αυτή η ημέρα, το πιο πιθανό είναι ότι σήμερα, 80 χρόνια μετά, η μέρα αυτή ή που θα είχε λησμονηθεί, θα την είχε καταπιεί η λύθη, ή θα είχε διαστρεβλωθεί από όλους αυτούς που θέλουν και επιδιώκουν τον αναθεωρητισμό της πιο σκοτεινής σελίδας της ανθρώπινης ιστορίας.
Είστε σαφείς. Να πάμε στην επικαιρότητα.
Πόσο δε μάλλον όταν 80 χρόνια μετά δυστυχώς εκλείπουν οι ζωντανοί μάρτυρες της φρικαλαιότητας.
Κύριε Ηλίεζερ, αυτή τη βδομάδα ο Νετανιάου αναγκάστηκε να αποπέμψει τον Υπουργό Εσωτερικών και Υγείας Άριε Ντέρι, δεύτερο στην ιεραρχία της κυβέρνησης και αρχηγό του υπερορθόδοξου κόμματος ΣΑΣ, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σχηματισμός του κυβερνητικού συνασπισμού. Πώς υπήρξε αυτή η εξέλιξη και τι συνεπάγεται για την κυβερνητική σταθερότητα?
Κοιτάξτε, υπάρχει στο Ισραήλ επιχείρηση υπονόμευσης του θεσμού της δικαιοσύνης, αλλά ακόμα δεν έχει επιτευχθεί. Mm-hmm. Όσο λοιπόν είναι ζωντανή η δικαιοσύνη στο Ισραήλ, η Γενική Εισαγγελέας του κράτους είχε ήδη προειδοποιήσει τον Πρωθυπουργό ότι ο διορισμός του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για φορολογικά αδικήματα και σε φυλάκιση με αναστολή, δεν θα μπορούσε να εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ.
Μάλιστα.
Έγινε λοιπόν προσφυγή και το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφάσισε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ακατάλληλος να υπηρετήσει ως υπουργός στην Ισραηλινή κυβέρνηση.
Και έτσι αναγκάστηκε ο Νετανιάχου να τον αποπέμψει.
Δεν παραιτήθηκε ο ίδιος, αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να τον αποπέμψει.
Μάλιστα. Ερχόμαστε έτσι στην αιτία αυτών των μεγάλων σαββατιάτικων διαδηλώσεων, που είναι η απόπειρα υποβάθμισης του ρόλου του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της δικαιοσύνης. Τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Νετανιάχου και είναι πράγματι οι διαδηλώσεις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στο Ισραήλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα συνεχιστούν και με τι ακριβώς μορφή?
Νομίζω ότι τα τελευταία 20 χρόνια είναι οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις που γίνονται σχεδόν κάθε Σαββατόβραδο. Και στο Τελαβίβ και στις μεγάλες πόλεις. Γιατί επιδιώκει η νέα κυβέρνηση να αφαιρέσει την εξουσία κρίσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κρίσης των νόμων που νομοθετεί η Βουλή και οι οποίοι κρίνονται από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ. Άρα θέλει να περάσει την εξουσία αυτή στην ίδια τη Βουλή και να την αφαιρέσει από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ένα. Και το δεύτερο είναι να καταργήσει τον νόμο περί καταλληλότητας υπουργών οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια φωτογραφική διάταξη που αφορούσε μεν τον μέχρι σήμερα υπουργό, αλλά αφορά και τον ίδιο, εφόσον και ο ίδιος έχει δικαστικές εμπλοκές. Και το τρίτο είναι ο τρόπος διορισμού των ανωτάτων δικαστών, που αυτό είναι και το σημαντικότερο, διότι στο Ισραήλ οι ανώτατοι δικαστές ορίζονται με δύο εκπροσώπους της κυβέρνησης, δύο εκπροσώπους του κοινοβουλίου, από εκπροσώπους του δικηγορικού συλλόγου του Ισραήλ και από εκπροσώπους τους παλαιότερους ανώτατους δικαστές.
Μάλιστα.
Και θέλει να πάρει την πλειοψηφία να διορίζονται
από την κυβέρνηση.
Έχω
την εντύπωση όμως, κύριε Ηλιέζερ, πως τα ανορθόδοξα σε εισαγωγικά σχέδια του νέου κυβερνητικού συνασπισμού δεν περιορίζονται μόνο στο ρόλο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της δικαιοσύνης, αλλά αφορούν πολλούς τομείς, εξού και οι δημόσιες αντιδράσεις, π.χ. από στρατιωτικούς ή από διπλωμάτες. Ποια είναι τα λοιπά ανορθόδοξα σχέδια?
Κοιτάξτε, έτσι και αλωθεί η δικαιοσύνη στο Ισραήλ, γιατί είναι ένας θεσμός 80 ετών που κρατάει όρθια την ίδια τη δημοκρατία του Ισραήλ. Εάν λοιπόν αλωθεί αυτός ο θεσμός, η πρώτη οικονομική επίπτωση θα είναι, και ήδη την βλέπουν, η απόσυρση επενδύσεων. Ένας, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και στην Ελλάδα, ο βασικός λόγος προσέλκυσης επενδύσεων δεν είναι μόνο το οικονομικό κλίμα, αλλά είναι και η δικαιοσύνη, η απονομή της δικαιοσύνης. Και αυτό είναι μια αιτία για την οποία κατεβαίνουν σε απεργίες συνεχόμενες και επαναλαμβανόμενες και οι επιστήμονες της υψηλής τεχνολογίας και οι επιχειρηματίες της υψηλής τεχνολογίας και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Γιατί η υψηλή τεχνολογία, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η βάση της οικονομίας του Ισραήλ. Αυτό που λέμε η νέα οικονομία, η πνοή, η εξαγωγική πνοή του κράτους του Ισραήλ.
Μάλιστα. Τι αποτελέσματα ενδέχεται να έχουν αυτές οι αντιδράσεις? Είναι δυνατόν να μεταβληθούν τα κυβερνητικά σχέδια ή ακόμα και να πληγεί η κυβερνητική σταθερότητα, ή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση?
Νομίζω ότι η κυβερνητική σταθερότητα δεν θα απειληθεί. Καταβάλλονται έντονες προσπάθειες διαμεσολάβησης από τον ίδιο τον πρόεδρο του Ισραήλ, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι μια ορολογιακή βόμβα στα ίδια τα θεμέλια της Ισραηλινής κοινωνίας. Είναι, θα έλεγα, αυτή η απόπειρα ένας εξαιρετικά σημαντικός και πρωτόγνωρος για την ιστορία παράγοντας που προκαλεί τόσο μεγάλο βαθύ διχασμό στην Ισραηλινή κοινωνία, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τις τελευταίες σφιγμομετρήσεις πολλοί οπαδοί του Λικούντ επίσης αντιτάσσονται σε αυτήν την μεταρρύθμιση, διότι μην ξεχνάμε ότι πολλοί ψηφοφόροι του Λικούντ είναι δεξιοί ψηφοφόροι, πιστοί όμως στο δημοκρατικό χαρακτήρα του Ισραήλ.
Και στο κοσμικό χαρακτήρα του κράτους. Μάλιστα, κύριε Ελιέζα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση, συνομιλία. Καλό Σαββατοκύριακο. Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό. Gets unruly, things she don't want to do. Take my 3220 ball, cut a half in two. She got a 38 special, but I believe it's most too light. 38 special, but I believe it's most too light. Got a 3220, make the camps all right. By Sam and my baby, man, if she don't come. Sam and my baby, man, and she don't come. Ten partners in Hot Spring, sure can't help her none. Gonna shoot my pistol, gonna shoot my Gatling gun. Gonna shoot my pistol, gonna shoot my Gatling gun. You made me love you, now your man has come. Now, oh, baby, where you stay last night? Now, oh, baby, where'd you stay last night? Got your hair all tangled and you ain't talking right. Got a 38 special, boy, you do very well. Got a 38 special, you do very well. Got a 3220, it's a burning hell. Billy! My baby, man, and she don't come. All the doctors in West Point sure can't have enough.